жетер қорқыныш билеп бойымды ұзақ күн өтті түн өтті бастандық болдарман күкініш бол жалған сүріндім жалындым өмірлі таңдаудан қуыршақ болдым ба басқаның қолында кінәм не айтыңдар күз болып туда ашулы ызармын төзімім таусылды қорқыныш ғайып боп шайқасқа ашылды енді болды жетер деп күш қуат бойымда күреске дайынмын нүктені қоюға жеке тұлғамын мен пікірім ойым бар ойыншық емеспін мен сенің қолында нәзік болғаныммен ішімде ұлы күш еркек сымақтар менен мың есе әлсіз қорғаймын нарымды жанымды барымды мен әйел адаммын ең мықты қарымын енді болды жете тағдырым ол бәрі өз қолымда енді болды жетер
әлсіздік сезімнің белгісі.